Þá svarar andsvari háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Já, frú forseti, ég þakka þetta andsvar og háttvirtur þingmaður spyr hvort að ég sé ánægður með þennan texta nefndarálitsins og ég get bara sagt já, ég þar, ég stórum leitir höfundur að honum og ég sagði í minni ræðu hérna án og rakti það mjög vel að við værum líka að gæta að því að meira hluti fjárlaganefndar væri líka með þau skilaboð inn í næstu fjármálavinnu sem þá fjármála áætlun að vori hvaða skilaboð við sendum þá í stjórnarráðinu hvað það eigi undirbúa. Allt saman hátt og rétt sem hátt út í þingmaður les hérna upp úr nefndarálitinu og við erum að taka undir það að þetta sé óþolandi staða að mörg heimilin séu rekin með tapi ár eftir ár. En það ekki bara aukin framlög til rekstur sjúkrunarheimila sem munu laga þessa stöðu. Það algjörlega ósjálfbært að nálgast þennan málaflokk með þessum hætti sem við gert hingað til. Það þess vegna sem við leggjum það til aftur og ítrekum og höfum átt að samtölu við hæstvirtan heilbrigðisráðherra að koma þessari vinna stað að greina og taka utanum þennan vanda eða þetta verkefni við þverpólitískum hætti vegna þess að við leysum þetta aldrei háttvirtu þingmaður með því að byggja fleiri hjúkrunarheimili og reka þau með framlögum í þeim hætti sem við erum að gera í dag og þó við myndum hækka þau. Það verður algjörlega ósjálfbært til lengdar. Við þurfum að leita annarra lausna og það það sem við erum að nefna í okkar áliti og ég get nefnt til viðbótar. Við leggjumst á árarna með það að við sem við líka nýta það húsnæði sem nú þegar búið að byggja. Og það ein 210 dvalarými ennþá eftir á íslenskum heimilum eða íslenskum hjúkrunarheimilum sem að fá dvalarýmis framlög. Stöðu kjör sem að hjúkrunarheimilum hafa verið búin hingað til að leggja inn tvö dvalarými og fá eitt hjúkrunarýmis framlag eins og kemur ágætlega fram í áliti frá flokki fólksins við þetta fjárlagafrumvarp. Það akkurat ekki leiðin til að bæta rekstur hjúkrunarheimila nálgast með þessum hætti þessana þetta höfðu áherslu okkar að nýta fjárfestingar það betur sem þegar eru og síðan að takast á við þetta stóra verkefni sem það sannarlega með nýjum vinnubrögðum.
Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtu 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi